Da. Amiază tu să-mi se zeu pe o malcă. В първото послание към Коринтяните, 10 глава, 11 стих е записано. А всичко това им се случи за примери и се написа за поука нам, върху които са стигнали последните времена. Моята проповед съм заглавил за примери и за поука нам. Библията е скъпоценна и защото ни разказва за живота и на други църкви. И когато опознаваме от Словото живота, опитностите, трудностите, проблемите в другите църкви, можем да направим изводи и за нашата църква. Църквата, на която бих желал да се спрем, е тази в град Ефес. Някога град Ефес е бил най-големият град на Мала Азия, столицата на Мала Азия. Римската провинция Асия се е казвала, или Азия. Бил е огромен град за времето си. Значи нямам точни данни колко е бил, но е бил много голям за времето си град, с голямо пристанище, с много кораби, с много различни хора от различни народи, живеещи там. Изпълнен с големи пазари, с много сгради за времето си. Това е бил един наистина голям търговски център. Началото на християнството в този голям езически град, където са се кланяли на коя богиня, помните ли? На богинята Диана. Там е имало огромен храм, който е бил символа на града. Ако отидете в Париж, символа на града е Айфеловата кула, нали така? В Женева е един воден стълб. В София сега скоро издигнаха една статуя на София, мъдростта. Във Варна, кой е символа? Катедралата ли ще даде? Но в Ефес е бил храма на богинята Диана. Когато Павел и Варнава са отишли да проповядват там, 3 часа ефесяните скандираха като луди: велика ефеската Диана, докато им глас не остана. И най-накрая един медникар, подбуден от Сатана, виждайки на къде завиват работите, каза: о, граждани, не виждате ли какво става тук? Нашите доходи идват от този храм и от това, дето продава. И той като медникар, тези статуетки на Диана и на храмчето. А тези човеци са дошли да се отричаме от тези наши вери, бащини вери. Но, както и да е по Божие провидение, в тази голяма столица на тази римска провинция, чрез Павел, чрез Святия Дух, чрез апостолите, се основава християнска църква, и то голяма църква. Интересно е, в Деяния на апостолите не се докладва, че първите хора, които там приели истината, били някакви души, които вече се били кръстили, преди Павел да ги намери. Деяния на апостолите, 19 глава, от 1 до 5 стих. И когато Аполос беше в Коринт, Павел, след като беше минал през горните страни, дойде в Ефес, където намери някои ученици и рече им: приехте ли Светия Дух, като повярвахте? А те му отговориха: даже не сме чули дали има Свети Дух. И рече им: а в що се кръстихте? И те рекоха: в Йоановото кръщение. А Павел рече: Йоан е кръщавал с кръщение за покаяние, като е казвал на людите да вярват в този, който щеше да дойде подир него, сиреч в Исуса. И като чуха това, кръстиха се в името на Господа Исуса. Истината беше, че тези хора нямаха пълната светлина, но бяха подбудени да се кръстят, защото се чувстваха грешни, а Йоан призова, за да избягнат Божия гняв, понеже наближава Божието царство, да се кръстят за покаяние. А Исус Христос доразви учението за кръщението, като каза, че сега вече трябва да се кръщаваме в името на Отца, Сина и Святия Дух. И за да приемем този дар, нали, Божия Дух, каза Петър, в деня на Петдесетницата. Когато Павел им благовествал, те разбрали истината за Исус, за Христовите страдания, за Христовата жертва и приели кръщението за прощение на греховете си и вяра в Исус Христос. Така Павел казва, че е родил тези хора в Исус Христос. Четем едно подобно негово изказване в 1 Коринтени, 4 глава и там 15 стих. Павел е бързал да ходи от селище на селище, за да може да сложи здрава основа на църквите, които основава с Божията помощ. И ето в 1 Коринтени 4:15 казва: защото ако имахме десетки хиляди наставници в Христос, пак мнозина бащи нямате, понеже аз ви родих в Христа Исуса чрез благовестието. Павел имаше дарбата да вижда нещата правилно и да ги подрежда правилно. И когато работеше заедно в екип с други, бързаше да изпревари другите, за да може да сложи правилна основа на нещата в даден град. Това му беше дарба от Бога. И ето тук Павел казва, те не са искали да го слушат първо в Коринт, имало е много проблеми в тази църква, но Павел казва: да, много хора ви наставляват, много хора ви дават напътствие, но спомнете си, че аз ги изпреварих, аз ви родих чрез благовестието за Христа. Има период в живота на всеки човек, когато той се ражда и се развива като дете. Детството е нещо много хубаво. Спомните ли си времето, когато имахте бебе в къщи? Или няколко бебета, в смисъл 2-3 деца. Бебето е едно същество, което си има своите бебешки занимания. То си гука, то си храни се често, то си спи, често е нервно, реве. Това си му е заниманието. Никой друго не очаква от едно бебе. След това то пораства, като яде и спи, е здраво и всичко е наред. И си става едно хубаво детенце и си се развива и го водихме на прегледи, помня, имаха картони, записваха ги, тегляха ги, мереха ги, в коя норма влиза, какво трябва да се прави, инжекции си слагат различни. Но едно дете си има своя детски свят. Стаичката си му е по-детски подредена. Перденцата, завивките, играчките, всичко с което си играе, всичко което разговаря си е детско. И никой не се очудва на това. Детето е малко, слабо същество, с неукрепнала психика и всичко при него си е детско, но с годините детето се променя. Става юноша, после младеж и накрая зрял човек. Защо ни е даден физическия свят? Физическия свят е още видим свят. От видимото да научим уроци за невидимото. Невидимият духовният свят, най-скъпоценните уроци, които може да извлечем, са от видимия свят и от Божието Слово. Това, което е в видимия свят, процесите, през които преминаваме, явно са такива, за да може да си направим извода, че подобни процеси протичат и в духовния свят. Да дам пример. Има ли в духовния свят нещо като раждане? Има, разбира се. Нещо като време, когато се храним с мляко. Има ли такова време? Има. Има ли нещо в духовния свят като зрялост? Или това е илюзия? Разбира се. Всичко както е в физическия свят, го има и в духовно отношение. В израстването ни като християни в църквата, следователно, би трябвало да има промяна. Не може да останем все на едно и също ниво. Представете си, едно дете се ражда, гука, играе се с играчките, стои си там в родилния дом, примерно, още дори не е изписано. Продължава обаче да минава времето, става голям човек. Изведнъж започвате да не се радвате толкова, че то живее със същите играчки, не иска да напуща тази стая, реве като бебе и ляга по гръб, се тръжка, търси да цука биберон, примерно, вече станало на година, две, три, четири. Дръсканиците, които първо са радвали мама и тате и са ги възхищавали, сега почват да ги безпокоят, защото виждат, че какво всъщност виждат? Че то става голямо, пък не се развива. Всъщност нормално е с годините да се променяме и в духовно отношение като християни. Ставаме юноши, младежи и накрая зрели християни, способни за отговорна работа. Първо, става промяната от вярваш към невярваш, новорождението, прието Божието Слово в живота дава нови направления, дава нов живот. Ние правим опитността на спасението, изучаваме основните библейски учения, кръщаваме се, но оттам нататък също би трябвало да има израстване. Не може да остане християнина само на тези първи стъпки в духовния процес. Как става промяната от младенец в зрял християнин? Това става чрез поемане на все по-нови и нови отговорности, работа, длъжности, защото съзнанието ни за развитието на духовните неща и за просперитета и спасението на хората около нас се увеличава. Ние служим от любов и по този начин изпълняваме думите на Исус в Матей 28 глава 19 и 20 стих. Това е съзнание, което определя работата за спасение на хора като най-значима в живота на порасващия духовен християнин. В книгата Делата на апостолите от религиозната писателка Уайт на страница 128 четем: автора на този духовен живот е невидим и точният начин, по който този живот се приема и поддържа, е невъзможно да се обясни с човешка философия. Но действията на духа са винаги в хармония с писаното слово. Както е в естествения свят, така и в духовния. Естественият живот се опазва от момент на момент чрез божествената сила, но това не се дължи на пряко чудо, а на оставените на наше разположение благословение. Така и духовният живот се поддържа, като се употребяват средствата, предоставени от провидението. Ако последователят на Христос иска да порасне в пълнолетно мъжество в мярката на ръста на Христовата пълнота, Ефесяни 4:13, той трябва да яде от хляба на живота и да пие от водата на спасението. Трябва да бди, да се моли и да работи, като винаги се вслушва в наставленията на Бога, открити в Словото. Харесва ли ви този цитат? Може ли да откажем да растем като църква и като християни? Можем. Знаете ли, бяхме на посещение в едни хора, на които синът им е вече пораснал човек. Но той отказва да порасне. В себе си е решил, че няма никакъв смисъл в това да стане отговорен, възрастен човек, да поеме отговорност да се труди, да работи, и е решил да играе игра със своите родители, за да си е още дете. И това го е решил твърдо. Тъжно е. Тъжно е като християни да решим същото. Помните ли първите дни, когато се основа църква Орбита? С какво се занимавахте тогава? Каквото и да е било, искам да ви кажа, че като минават годините и времената, е тъжно, ако правим все едно и също. Тъжно е, ако един голям човек, станал на 20 години, още стои на кушетката в родилния дом. Тъжно ли е? Тъжно е, ако още си пази и пие от шишетата, с които за първи път е изпивал своето мляко. Тъжно ли е? Тъжно е, разбира се. Тъжно е, ако има опитността, такава каквато е имал в първите няколко години на своя живот. И още по-тъжно е, ако се е влюбил в този начин на живот и не желая да напусне това си състояние. В книгата Еклесиаст, 3 глава, се казва, че има време за всичко в този свят. Време за съзиждане, време за събаряне, време за раждане, време за умиране. И така много пъти мъдреца споменава. Но най-накрая в 11 стих казва: но всяко нещо е хубаво, как? На времето си. Представете си една жена на 80 години да се облече с мини жуб и с обувки и дрехи на едно 18 годишно момиче. Как ще изглежда тази жена? Дори и красива да е. Изглежда като куку, с извинение, нали така? Има такива ексцентрични дами. Всяко нещо е хубаво на времето си. И за всяко нещо си има срок. Това са много ценни мисли. Те не случайно са отразени в Божието Слово. Преди време четах в едно утренно четиво следната история. Едно момиче и едно момче се запознават, от пръв поглед се влюбват. По цял ден прекарват заедно, държат се за ръце, гледат се в очите, заедно изпращат слънцето на плажа, обичат да се разхождат хванати за ръце голи, да тичат по плажа, рисуват сърцеца, целуват се, с две думи са безкрайно влюбени, и историята беше доста дълга и романтична. И най-накрая пишеше: и как няма да са щастливи, когато живота беше пред тях? Те бяха само на 4 годинки. Човек накрая се размива с глас. За каква любов може да става, за какво привличане, за каква истинска връзка, когато целият разказ сякаш говори за възрастни хора, но накрая се оказва, че това са момче и момиче, мълчугани, които голички тичат по плажа, рисуват сърчица, правят си куличките, харесват си се, но по детскому. Защо ви говоря всичко това? Защото в духовния свят, в духовния живот, в християнството, в адвентизма, може да се случи определени християни, адвентисти или църкви да решат, че не им се расте. А това е опасно. Посланието към евреите казва: вие до това време и учители трябваше да станете, а имате нужда да ви се поднася мляко. Дете, което не се развива, е обект на специални грижи, и ако продължи да не се развива, можете ли да кажете какво става с животинче или човече, което отказва да расте, поради някаква причина не се развива? Умира. Или в най-лошия случай остава джудже, има някаква аномалия. Има такива израждания. Има деца, за които се казва, че им липсвали първите 7 години. Тоест пропуснат е бил златен шанс да бъдат възпитани на време за някои елементарни основни неща. Нали това се крие зад израза? Познаването на учение за покаяние, прощение, кръщение, пеенето на песни, възхвалата на Христос, според вас присъщи за коя възраст от християнството са тези неща? Най-вече за ранната възраст, за младата, за младостта, за детството, за юношеството в християнството. Какво би станало, ако се задържи израстването? Какво би се станало с една църква, ако тя задържи израстването, или с един християнин? Големи хора, които са като деца. 1 Коринтени 13 глава, 11 стих. Ние четем следното. 13 глава, 11 стих. И тъй, извинявам се, когато бях дете, като дете говорех, като дете чувствах, като дете разсъждавах, откак станах мъж, пак си останах дете. Що се смеете? Така пише? Не върви да е така, нали? Откак станах мъж, напуснал съм детинството. Има разлика. Тогава е нормално като църква също да забележим, че трябва да се променяме в определена посока. Генерирането на едни и същи неща не означава винаги растеж. Някой ще каже, ма защо? И като малки едем и спим, и като големи едем и спим. Да, но като малки това е същността на живота ни. А като големи, ако това е същността на живота, леле маля на тия родители. Променяме се. Като хора се променяме и като църква трябва да свикваме с идеята, че се променяме. В живота нито едно живо същество не е в константно състояние. Трябва да са замразени по някакъв начин или на системи в безсъзнание, за да са в някакво константно състояние. И въпреки това пак има промени, пак има процеси. Книгата Еклесиас, 7 глава, 9-10 стих, съм отбелязал да прочетем този текст, казва следното. Да не речеш, коя е причината, дето предишните дни бяха по-добри от сегашните, защото не питаш разумно за това. Представете си, че си легнал дома и си каже, колко хубаво ми беше, като си бях детенце. Нито се трудих, нито имах грижи за нещо. Ревна си, донасят ми, викна си, тръшна си се. Един път отивам на гости в един мой съученик на времето. Пълна къща с играчки. Викам, Дончо, какво правиш ти, Дончо, се казваше. А, аз вика си имах изпитан метод. Влезем ли в някой магазин, ако си харесам нещо. Тръшкам се на гръб, вика като хлебарка и пищя с всички сили, додет не ми го вземе татко или майка. И вика, действаше той. И представете си да си легна сега у нас, както съм станал 2 метра и 100 кила, и да си кажа, какво ми трябва изобщо да се трудя? Колко е хубав този детски живот? И органчето ми на мечовци и котараци, яденето ми от готово по-хубаво, сготвено от родителите, още са живи. Защо ми трябва изобщо да пораствам? Какво му е по-хубавото на това да пораствам? Става смешно, нали? Глупаво, грозно. Но, мили братя и сестри, понякога църквата се държи така. Тя отказва да пораства. И не случайно ви разказах за църквата в Ефес. Църквата в Ефес, след като е живяла първи бурни години, след като е имала доста инициативи, доста хора се кръстили, книгата Откровение, чрез апостол Йоан, Господ е изпратил вест на тази църква. Аз няма да прочета всичко, което Бог казал за тази църква, то е в вашата Библия, но ще ви прочета само няколко стиха, 2 стиха. Откровение 2 глава, 4 и 5 стих. Но имам това нещо против тебе, че си оставил първата си любов. И тъй спомни си откъде си изпаднал и покай се и върши първите си дела. И ако не, ще дойда при тебе скоро и ще дигна светилника ти от мястото му, ако се не покаеш. Сега сякаш има разминаване. Върши първите си дела. Кои? Детските дела. Не, онези, които имаха стойност, в които се виждаше, че вие израствахте, в които се виждаше, че вие изпълнявахте Божията воля. Мили братя и сестри, ако се измести фокуса и погледа на нещата, и той вече не е върху нас, това не означава, че трябва с болка да приемем това състояние на нещата, а означава, че Святия Дух ни довежда в опитност да не мислим вече само за себе си, а да мислим по един зрял начин. Когато малкото дете пораства, фокуса постепенно престава да го следи напълно. Едно малко дете е като живаче, постоянно го следят. Но тежко на един младеж, ако си мисли, че той постоянно трябва да е фокуса на вниманието. Тежко на един голям човек, ако се държи по същия начин. Същото е и с църквата. С годините емоциите намаляват. Идва време на зряло, трезво осмислене и превръщането на добрите дела и задължения в дълг. Човек спира да се възприема като нещо повече и като по-различен от останалите. Кой знае какво е, както когато сме били по-млади, сме мислили. Но така и в църквата. Когато една църква мисли, че фокуса на нещата трябва да е само в това, което е тя. Че тя е повече, че тя прави нещата различно. Това рано или късно ще доведе до сблъсък с действителността, че това едва ли е точно така. Деца, които са били много обект на внимание и са били страшно разглезени, след това в живота откриват голяма болка, че никой не обича такива деца, такива разглезени деца. Настъпват промени, настъпва улегналост, настъпва и известна умора. Това е в живота, това е при големите хора, това е и в църквата. Затова всяко нещо и в църквата си е хубаво на времето му. В духовния свят, ако няма развитие напред, ако няма преосмислене на нещата, ако няма довеждане до изпълнение на задълженията като дълг от убеждение, тогава настъпва застой. Застъпва едно утъпяване. Божието Слово ще спре да вълнува такъв човек, такава църква, и сътвореното ново създание ще залинее и може да умре. С какво ще бъде възкресено отново? Ако човек, който веднъж е бил вкусил от покаянието, от изповедта, от великоти Божии думи, казва Павел в посланието към евреите, 6 глава, и след това е допуснал да спре своето духовно развитие, да залинее, да умре, да отпадне, с какво ще бъде възкресен пак? Със същите думи ли? Ми те вече не му влияят. Ако в църквата се допусне живота да замре, задълженията да не прераснат в дълг, да няма едно преминаване от детинското състояние на емоции към нещо смислено, пълноценно, труд за спасение на души, такава църква само след години ще бъде лишена от своята здравина, от своята мъдрост. Светилника, казва, ще ти вдигна Исус Христос, и тя е обречена. Ние всички, включително и аз, повярвахме с цяло сърце. И вие сте били така. Но не ни обясниха, че ще трябва да се расте в духовния свят. Не можем да заостанем в състоянието, в което се намираме. Ако кажем, коя е причината, че предишните дни бяха по-различни? Помните ли как пеехме? Помните ли как се събирахме? Помните ли какви мероприятия правихме? Сега, Библията казва, ти не питаш разумно за това. Мили брати и сестри, помните ли колко евтино беше през комунизма? Билетчето беше 3 стотинки. Помните ли го той? Айде да си поревем. Все пак, разумно е да си поревем малко. Помните ли, че човек можеше да изкара с 20 лева цял курорт? Помните ли? Ми, кое му е по-хубавото тогава? Да беше си останал тогава комунизма. Не разсъждаваме така. Не мислим така. Библията казва, ако така правиш, не говориш разумно. Ако само си мислим какво е било в миналото, а не виждаме, че самия дух ни подбужда и изважда от това състояние и довежда до съзнание, че предишното трябва да премине, трябва да дойде ново. То новия живот не е само нямало го е, идва нов живот и край, свършил е. Новия живот е и нов всеки следващ момент. Новия живот е и качествено нов живот. Той не е просто втори, друг живот. Той е качествено нов живот. Той е трансформация постоянна. Този, който ни е родил, се грижи за нас, храни ни, пои ни и ни прави да растем в определена посока. И като църква също е така. Един проблем, с който се сблъскали апостолите в ранната църква, особено сред евреите, е, че те си остават духовни младенци. Искам да ви попитам, къде беше складирана истината от всички народи най-много? Къде беше складирана? В Израел. Така казва и Библията, така казва и Вайт, религиозната писателка. Но когато се складира тази истина и се изучаваше да не кажа с хилядолетие, столетие наред, макар че 1500 години бяха от изхода до Христа близо. Помогна ли им тази складирана истина? Пораснаха ли духовно? Не. Тя казва, подобно на една натрупана манна, се развали. Се развали. Защо ви говоря това? Защото трябва да се научим да възприемаме и църквата като нещо живо, което се развива. Преди време от Чехия дойде един приятел, той сега е вече наш колега, мой колега, и донесе книжка. Книжка на един чешки изследовател на църкви, мисионер, който е написал много интересна книга. Че църквата е наистина жена. Църквата е жена. Както една жена си е хубава в своята младост, може да роди, може да ражда, след това настъпва период на умора и вече не може да ражда, така е и една църква. И там се даваха сведения от хиляди църкви по целия свят. Неумолим закон. Горе-долу гласи, стане ли една църква на повече от определен брой? Бройката беше около 150. И стане ли повече от 70 години, тя не може да довежда нови хора. Не може. Ако една жена стане на 100 години, Сара, както беше на 90, вече не можеше да роди, пише Библията. По чудо тя зачна и роди. Така е и църквата. Това означава, че Божия план е, ако има добро управление на църквата, добри пастори, добри ръководители, добро израстване, дългогодишните църковни членове да не се виждат вече в същата църква. А къде да са? Ако едни бебета се раждат и се си стоят в родилния дом, ще може ли да се настанят нови бебета там? Не. Когато се роди бебето, има срок, мисля, че 5 или 7 дена ги държат и след това ги изписват да си ходят. Ще доведат нови бебета. Една истинска църква трябва да има в съображение, че фокуса на религиозния живот не е в дома, където най-напред сме се родили или просто в съботното богослужение, а в това да пораснем в себе си духовно и да видим, че смисъла на зрялото християнство е да отидем и да направим нови църкви. Наоколо, около Варна, не са се свършили нито градовете, нито селата, където няма църкви, където няма знание за основните библейски учения. Да прочетем още два цитата. Като важно условие за духовното израстване на новоповярвалите, апостолите внимаваха да ги оградят с дисциплината на евангелския ред. Ако няма дисциплина в една млада църква, ще прилича като да няма хигиена в една родилна зала. Тогава ще има висока смъртност. Тогава хората, които искат да се родят, ще бягат. Няма да искат да раждат там. Няма да искат да останат там. Затова в църквата е нужно да има ред. Който на каквато длъжност е избран, трябва да бъде зачитан не защото е Иван, Красимир или Петя или Славка, а защото църквата го е упълномощила да заеме определена длъжност, да извършва дадена работа и да има авторитет, защото е упълномощен с дадена служба. Във всички места в Ликаония и Писидие, където имаше вярващи, бяха организирани съответно църкви. Във всяка църква бяха назначени служители и бе установен подходящ ред и система за провеждане на службите, способстващи за духовното благоденствие на вярващите. Това е преди 2000 години. Този ред горе-долу се спазва и днес. Всичко се вършеше в съгласие с евангелския план за обединяване в едно цяло на вярващите в Христос. И този план Павел трябваше да следва внимателно в своята служба. Навсякъде доведените чрез неговия труд да приемат Христос като Спасител, бяха на време организирани в църква, дори и когато вярващите бяха само малко на брой. Така християните бяха учени да си помагат един на друг, спомняйки си обещанието. Защото гдето двама или трима са събрани в мое име, там съм и аз посред тях. Сега продължава 52 глава. Делата на апостолите. В продължение на много години апостол Петър бе изтъквал пред вярващите необходимостта от постоянното израстване в благодата и от познаването на истината. И сега, знаеки, че скоро щеше да бъде призован да претърпи мъченичество за вярата, той още веднъж привлече вниманието им към скъпоценните привилегии, достъпни за всеки вярващ. С пълна сигурност във вярата, възрастният ученик увеща братята си да напредва твърдо в християнския живот. Постарайте се, призова ги, още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране, защото като вършите тие добродетели, никога няма да изпаднете, понеже така ще ви се даде достъп във вечното царство на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Какво скъпоценно уверение, славна надежда стои пред вярващия, когато той напредва с вяра към висините на християнското съвършенство. Истинската работа тогава на един пастор е да разпръсне църквата в особен смисъл. Разбирате ли? Особенният смисъл на тази дума. Помните ли за една обична на Господа църква, върху която се изля в пълнота Святия Дух, само година по-късно какво Бог допусна над тях? Деяния на апостолите четем за църквата в Ерусалим, която получи с пълнота Святия Дух. Вие чели ли сте за по-задружна църква от тази? Всеки ден прекарваха заедно в храма и по къщите си, като разчупваха хляб и благодаряха, пееха на Господа и печелиха много хора. С радост и простосърдечие Господ всеки ден довеждаше хора в тази църква. Но Божията поръчка към църквата беше дадена. Идете в Йерусалим и останете там завинаги. Така ли каза? Не. След това в Юдея, след това в Самария, след това изброи Господ и накрая каза до края на земята. Добре, ама те си казаха, достатъчно е, както Навуходоносор направи цялата статуя от злато. Така и църквата в Йерусалим каза, ух, че ни е хубаво тука, чудеса се случват, апостолите са ни тука на разположение, Святия Дух се изля, хора ги подбужда духа, даряват ниви, имоти, храним се, доволно има за всички, комуната. И първа глава, 8 глава, първи стих казва, избухна голямо гонение в църквата и те всички се пръснаха наоколо. И какво правиха? Проповядваха благовестието. Не бива да се стигне до насилствени мерки срещу църквата, за да си свърши тя работата. Една зряла църква трябва да знае, че преминава от период на детство, юношество, младост и зрялост. Тоест, не можем да генерираме едно и също богослужение с едни и същи хора. Не може да останем цял живот в едно помещение и духовният ни живот да е здрав, пращящ от сила и красив. Това е невъзможно. Не може да останете в родилния дом, в стаята, в която ви е родила майка ви, и да прекарате целия си живот и да убедите света, че сте щастлив човек. Не е възможно. Не може църквата да се занимава само с онези неща, които е правила, когато е била млада и новосъздадена. Тя е призована по-възрастните да се погрижат за по-младите, по-опитните да отидат и да се махнат, да направят нови църкви, на нов начин да осигурят условия с любов и обгрижване, да се родят нови хора, християни. Това означава духовно израстване и духовно здраве. Божият план никога не е бил църквата да осяда, църквата да направи превъзходни богослужения, църквата да изографи със стените си милиметър да няма небоидисан. В църквата да има прекрасни музики и органи и това да е смисъла на църквата. Съгласни ли сте? Разбира се. Разбира се. И всеки, който не желая да се съобрази с това правило, всъщност достига до критична точка. Не може големи християни, зрели християни да генерират едни и същи неща вечно и да останат щастливи. Вечният живот, духа, който е сложен във вас, по-скоро би се отдръпнал, отколкото да се примири с тази ситуация. Духа не може да се върже, не може да се усмири, да остане на едно ниво. Самия почерк на Святия Дух бил промяната, действието, движението. Мили братя и сестри, знаете ли, че малките орленца са най-страхливите същества на света? Те не желаят да летят. През 2002 година в София дойде един американски пастор, имаше вид на същински каубой, ако искате, вярвайте ми, с кожените дрехи, с ресните, с шапката, с мустаките, широкоплеще, с мъжага от всякъде, страшен мъж, страхотен. И като заговори на църквата, личеше, че Святия Дух е с него. И не разказа за... В Тексас живее, има голямо ранчо, има коне, има крави, има много животни, богато семейство, голям род, фамилия. Но посветил целия си живот, беше на към 70 години човек, но добре сложен, посветил целия си живот да бъде пастор. И баща му бил пастор. И каза, ходили сме да гледаме скалните орли. Там, знаете, в тези щати, Колорадо, Тексас, има каньони огромни, скали, има много орли. И казва, научихме се да разпознаваме всеки писък на орлите за какво е. Кога е атака, кога виждат плячка, кога виждат заек. Но казва, в съзнанието ми има един писък, който никога не мога да забравя. Това е писъка на най-ужасеното създание, малкото орле. И казва, показваше снимки и казва, знаете ли как майката и бащата на малкото орле го учат да лети? Последния начин. Когато стане на възраст, то няма никакво намерение да напуща гнездото. Там си го хранят в човката. Но родителите му са сериозни същества. В един определен ден, когато те решат, вижте какви инстинкти, майката орлица застава пред гнездото с разперени крила и бащата насилствено избутва малкото върху гърба й. Майката започва да лети с това оплашено орле, което е на гърба й. Представете си с каква виртуозност тя го носи. И в един определен момент тя се обръща и то пада. Тогава се чува този пронизителен писък на едно страшно ужасено съзнание, което никога в живота си не е било по такъв жесток начин изхвърляно от своята родна майка. И той каза, това орле хвърчи в продължение на минута надолу. Пада, пърха с крилата, върти се, пищи. И казва, само на няколко метра от земята, баща му го улавя на крилата си и го дига пак. Можете ли така да си представите колко отговорен баща трябва да е този орел, за да улови това? Защото ако само веднъж не успее, тая рожба вече може да не я брои за нищо. Тя не става. И това продължава, знаете ли до кога? Докато се научи да лети. Докато преодолее страха си от падане, от въздух, от всичките кълбета, които прави, от цялата височина. Най-накрая това създание, което много точно е определено от родителите му като годно, разперва крилата си и започва да лети. И то вече не се връща в това гнездо. Отива и става самостоятелен орел. Красив, смел, силен. И сега казва той, отворете си Библията на Изход 19 глава, 4 стих. Господ казва, аз ви носих на орлови крила. Ми това бяха роби. Това бяха хора безкрайно уплашени да живеят свободни. Това бяха хора, които не знаеха нищо от живота на свободата, на духовността. С каква нежност Господ ги е носил. Как им отвори моретата, как беше облачен стълб, огнен стълб. И Господ желаеше този народ да порасне духовно. Бог им обясни отново великите свои изисквания за съботата, за закона. Да помните, казва, когато си мислите, че ви изоставям, когато мислите, че не ви обичам, как съм ви носил на орлови крила. Мили братя и сестри, първото послание към Коринтяните, 10 глава, 4 до 10 стих, апостол Павел обаче ни напомня тъжната опитност с тези носени на орлови крила хора. А каква беше тази тъжна опитност? Че те отказваха да пораснат духовно и се връщаха към стария си начин на живот. Първо Коринтяни, 10 глава. Защото, братя, желая да знаете, че макар да са били бащите ни всичките под облака и всичките да са минали през морето, и в облака и в морето всички да са били кръстени от Моисея, и всички да са яли от същата духовна храна, и всички да са пили от същото духовно питие, защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше, и тая канара бе Христос, пак в повечето от тях Бог не благоволи, затова ги измори в пустинята. И в тия неща те не станаха примери, та да не походстваме за злото, както и те походствуваха. Нито бивайте идолопоклонници, както някой от тях според писаното, люлите седнаха да едат и да пият и станаха да играят. Нито да блудстваме, както блудстваха някой от тях и паднаха в един ден 23 000 души. Нито да изпитваме Господа, както някой от тях го изпитаха и погинаха от змиите. Нито роптайте, както възроптаха някой от тях и погинаха от изтребителя. Разбирате ли какво ви казвам всъщност тези думи? Господ изведе Израел на орлови крила. Господ искаше да порасне орлето, да порасне Израел духовно. Но малкото орелче намираше начин да отказва това. 10 пъти, казва, сте ме разгневявали, книгата Числа. 10 пъти роптаха срещу него жестоко. На Моисей и на Арон казаха, защо ни изведе от Египет? По-добре беше там. Господ се намесваше. Онова, което вярвам, че е при сърце на църквата да разбере и да повярва е, че е от жизнено важно значение църквата да се посвети в своята вече по-зряла възраст, по-отдавна кръстените, на душеспасителна дейност. В книгата Царей пророци, глава 45, четем. Когато жизнено важните принципи на Божието царство бъдат забравени, церемониите стават многолюдни и разточителни. Това беше пътя на фалшивата църква. Ако се пренебрегне изграждането на характера, ако липсва красотата на душата, ако се презре обикновената добродетелност, гордостта и любовта към показност, ще изискват великолепни църковни сгради, богата украса и внушителни церемонии. Ако се съсредоточи богослужението само в събота, само в една сграда, човешкото естество иска, като е гарга, да е рошева, да е най-красивото, да е най-пишното, да е най-богатото, да е най-разточителното, да е най-хубавите песни, да са най-хубавите проповеди, да са най-кадърните пастори. Но цитата казва, но това не е истинската цел. Бог не благоволи дали тапетите са купринени, или микрофоните са последен модел, или компютъра. Добре би било да ги има, но това не е никаква същност. Същността е да се изгради духовния храм, да порастват мъже и жени от духовно детство към духовна зрялост. Но Бог не бива почитан чрез всичко това. Той цени църквата си не заради външната показност, а заради искреното благочестие, което я отличава от света, Господ измерва църквата според израстването на нейните членове в познаването на Христос и според напредъка й в духовният опит. Бог търси принципи на любов и богобоязливост. Цялата красота на изкуството не може да се сравни с красотата на характера, разкриващ се от Христовите последователи. Една църква може да бъде най-бедната в страната, може да няма привлекателността на разкошна сграда, но ако членовете й притежават принципите на Христовия характер, ангели ходят с тях и ще се присъединят към тяхното богослужение. Възхвалата и благодарността на изпълнените със задоволство сърца ще се издигне към Бога като сладко благоухание. Духовното израстване означава скръб за едно дете, скръб за един християнин. Защо? Защото означава напускане на старото и отиване към новото. Не ви ли е било мъчно някой път, когато сте пораснали, когато завършихте училище, отговорностите растат? Някак си става страшно. Сега как ще се впише в живота? Къде ще си намеря работа? До сега лесно, мама и тате. Да, така и в духовния свят и в църквата. Трябва да се оплашите, че на едно място не може да се стои. Трябва да се излезе в полето. Трябва да се научим на душеспасителна дейност. Трябва след време да ни е драго да отиваме там, където сме основали църква с Божията помощ. А не тук, където на енти път ще се чуят проповеди или неща, които до болка познаваме. Защото ако генерираме едни и същи неща, а очакваме промяна, това означава чиста глупост. Не може да се случи това. Това е природен закон. Бях ви подготвил как Исус е приготвил своите ученици, но явно времето не ми стига. Съжалявам, стиховете са много интересни. Само ви напомням това, че Исус призова и ръкоположи 12 души за апостоли, един от които бе Юда и бе заменен по-късно от Павел, реално. Но Исус видя, че само чрез ръкоположени хора. А какво беше смисъла на ръкополагането? Смисъла бе пълно посвещение. Тези хора през цялото време, дори и когато спят, трябва да мислят за Божието дело и за напредъка на Божието дело до смърт. Това е. Ръкополагането на един пастор, ако той е верен, е доживотно. Знаете ли го това? Дори пенсиониран, ръкоположеният пастор си е ръкоположен. Това означава, църквата му възлага бремето да мисли за Божието дело до сетния си дъх, денонощно, постоянно. Това да прави, за да успее. Но Исус видя, че това е недостатъчно. След това извика 70 ученици. Те са символ на всички миряни в църквата. Онова, което щях да ви прочета е, че и инструкциите към апостолите и към миряните са едно към едно. Няма никаква разлика. Разликата е само в едно, че едните са постоянно призовани за душеспасителна дейност, а другите от време на време, но също инструкциите към тях са същите. Господ Исус им каза и всички трудности, които ще срещнат, като ги изгонят от един град, каза, отивайте в друг. Каза им, че заради душеспасителната работа, Сатана на някой ще им раздели семействата. И има такива случаи. И в Кюстендил, и в София, и в Варна. Познавам братя, активни мисионери, които жените им ги напуснали заради това. Или обратно. Някъде Сатана ще порази и семейството. Заради посветеност на тази работа, някъде човек ще загуби семейното щастие. Но Господ ги насърчи да вървят напред. Някъде, каза той, ще ви бият. Някъде ще ви мразят. Някъде ще ви нарекат секта. Със сигурност първите християни бяха наречени зла и омразна секта. Но той им каза да вървят напред. Някъде ще ви изправят пред управители, ще ви разпитват, ще ви бият, ще ви мразят. Но вие вървете напред, на нови места, в нови църкви, с нови хора, защото това е най-доброто духовно упражнение, за да останем във вярата, за да е ново, за да е свежо, за да ходят ангели с нас, за да го има Светия Дух. Господ прави така, че ако нещо в началото е било хубаво, стойностно, но няма промяна от това, то да си се разваля от само себе си. В смисъл, ако се затворите още 30-40 години тук, само тук, и пеете най-хубавите песни, колкото знаете, на квадрат повече научите, и бюлетините ви станат цветни, даже електронни, и големи, и пасторите тук се изреждат всичките светила да ви проповядват, един след друг всеки мандат. Ако няма промяна в мисленето, ако няма съзнанието да отидем и да направим нови църкви, да работим за хората, духовният вид живот ще залинее и ще умре. Не е предвидено, не е предвидено църквата да не порасне в разбирането си. Когато бяхме деца, като деца пеехме, като деца играехме, като деца се смеехме. Но големите хора, ако правят това, стават смешни, стават глупави, стават наивни. Затова Божият призив е да се намерим одобрени от Бога съработници. Свидетелство към църквата, цитат, и приключвам. Ако те не могат да печелят души за Христос, причината е, че самите те не стоят както трябва пред Бога. Значи живота е кратък. Усещате ли колко бързо минава? Помните ли, че само преди няколко години бяхме деца, юноши, младежи? Помните ли първата целувка? Но ето вече сме родители, отговорни хора. Някак си романтиката и она чиста, наивна душевност е изчезнала отдавна. Много грижи, много проблеми. И колко бързо минават годините. Така ли е, по-възрастните? Ами, и аз играя вече второ полувреме на живота. Няма какво да се залъгвам. Не знам дори и финала дали ще е толкова дълъг, колкото първото полувреме. Никой не знае. Но, какво можем да видим? Че полезното упражнение за всички нас, което продължава действието на Святия Дух, е да се посветим, да правим това, което се е случило с вас преди... Колко години е всъщност Църква Орбита? 7. Преди 7 години някой е бил благословен да ви основе, да направи нещо ново. И всички вие сте се радвали на това. Не мога да кажа, че не ви е било хубаво. Получили сте всички грижи като на едно пеленаче. И Святия Дух е работил за това. И хора са дошли и са повярвали. Блаженни сте, че сте изживяли детската възраст на една църква. Но ако след още 7 години вършите същото, тежко ви. Всичките ще станете смешни християни и слаби християни. Би трябвало да направите още църкви в орбитата. Нали? Разбирате. Бог ни е дал поле за това. Не бива да съсредоточим всичките си богослужения само в една църковна сграда и цялата си опитност в слушане на проповеди, в гледане на едни и същи лица и в правенето на едни и същи неща, които не изискват никакво напрягане на духовните сили. Това ще доведе до смърт. Завършвам цитата. Твърде много невежество владее между хората, те не са годни за това дело, понеже им липсват и основни познания. Те не чувстват важността на истината за това време и за това истината за тях не е жива действителност. Ако биха смирили душите си пред Бога и заживеят в хармония с писанието, тогава биха имали по-ясно познание за образеца, когото трябва да следват. Но те не искат да отправят погледа си към начинателя и завършителя на тяхната вяра. Делото на църквата ще напредва, ако във всички направления се прояви искрен, себеотрицателен и самопожертвователен дух за разрастването на външната мисия. Защото растежът на родното място и дело зависи след Бога най-вече от отразяващото се влияние на евангелската дейност, която се върши в околните места. Каква чудна опитност! Растежа на една църква не зависи от ядрото. Той излъчва хората, които отиват и в периферията извършват душеспасителна дейност. Даже тя казва, делото в Америка ще замре. Елена Вайт им пише това. Ако не изпратите мисионери в Европа, в Австралия, в Африка, в Латинска Америка. Защо? Защото това е принцип. Ако яйцеклетката я оградите с нещо стоманено, въпреки че е оплодена, ако и се пречи да се разширява, какво ще стане с плода? Ще загине, ще умре. Знам, че католиците в началото много са се обезпокоили от основаването и разрастването на адвентната църква. До към 1920 и някоя година църквата е растяла експлозивно. Да не мислите, че са имали кули като нас, или са имали GSM-и, или са имали църковни сгради. Много рядко е било това. Но католиците след определена година са казали, намерихме им слабото място. Дайте им да си построят църкви и те стават щастливи и доволни да си живеят сред тях. Това се оказва нож с две остриета за църквата. Делото на вътрешната мисия ще напредва, когато с подходящ дух се работи за разрастването на външната мисия. Аз завършвам с текстовете в 2 Тимотей, 3 глава, 14 до 17 стих. Истинското християнско израстване води мъже и жени до това да мислят различно, както от времето, когато първо са повярвали. Не би било детинщина след 15 години в делото да имам същите мисли и същите разбирания и същата опитност. Това е никому не нужно. Това тъпчене на място е смърт. 3 глава на 2 Тимотей, 14 до 17. А ти постоянствай в това, което си научил и за което си бил убеден, като знаеш от какви лица си се научил. И че от детинство знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христа Исуса. Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършенно приготвен за всяко добро дело. Живота е кратък. Упражнението на живота е да повярваме в Исус Христос, да се кръстим, да изживеем радостта на новия живот, но след определено време да напуснем родната църква и заедно с други братя и сестри да дадем сили, усилие, живот да се основат нови църкви. Когато в един град не успеем да отидем в друг, когато на едно място успеем да не стоим там 100 години, след време да напуснем и да отидем в друг. Това е моделът, който виждаме и в книгата Деяния на апостолите. Павел не видя поле само в Ефес. След няколко години, след около 2 години работа, Павел напусна Ефес. Отиде в друг град, отиде в Коринт, отиде в Смирна, отиде в навсякъде, където Бог го призова, за да основе църкви. Няма нищо по-здравословно от това да запалите колата си, която е и нова, и хубава, и Бог е предвидел за това, и с Божията благодат, и с молитва, заедно с други адвентисти, да отидете, да намерите място, подбудени от Бога, да основете групичка, църква, тогава няма да има проблемите на духовния живот, които сега ви натискат, може би. Бог благоволи в църква Орбита, но и църквата трябва да вижда, че се нуждае от промяна. Генерирането на едни и същи неща, на едно и също богослужение, консумирането само на храна, няма да ни доведе без полезното упражнение да печелим души за Христос до духовна зрялост. Ще ви споделя само нещо в заключение. В църквата, където е център наречена, има хора, които почти не ги виждам на богослужение. Понякога Господ, след като съм се молял, ми представя тях в отговор на молитвата. Изплуват ми в съзнанието. Те никога не мрънкат. Знаете ли защо? Няма да казвам имена. Защото всяка събота те са някъде. Но около имаме към 9 групи, една църква, още, те са там. Никога няма да ги видя унили. Никога няма да видя, че някъде нещо не са доволни. Напротив, събирането с тези нови хора, благовестването, обикалянето на групите ги прави духовно живи и здрави. Те са в цветущо здраве. Те в момента също са на евангелизация. И аз ви моля в тихите молитви, цяла църква може да е събрана по центъра или тук, но има хора, които вече не им е интересно това. Някъде правят в момента евангелизация. Случая в генерал Колево. Ако искате утре, запалете колите си, идете, ще ги намерите на центъра на селото, говорещи на хората, правещи евангелизация. И са щастливи. И ще разкажат опитности. И няма да има нищо като ропот при тях. Те ще са орли, които са се научили да летят. Които неволята и незгодата ги е довела до там. Значи има и разведени, има и с трудни съдби, има и хора дошли от католическа църква дори, но те са се научили да летят като орли. Нямам какво да им кажа, те са готови. Дай Боже, повече такива хора да има в нашите църкви. Църква Орбита жадува да си има деца, малки църквички Орбита. И вие по-зрелите вече, пораснали батковци и каки, сте призовани. Тези бюлетини да ги печатате не само за тук, но и за новите места. Там, това, което тук създадахте за 7 години, там да го направите. И е време да мислим за себе си по този начин. Всеки, който избяга от тези упражнения, ще чувства линеенето, което е неминуемо. Бог да ни благослови. Като четем Божието Слово, да виждаме ясно и образеца, към който трябва да се достигне. И тогава ще видите, че пастор ли? Че каква безгласна буква е всъщност П, та и оттам пастор? Защо ми е пастор? Кой е вашия пастор? Кой е вашия учител, казва Словото? Пастори и учители ви трябва докле пораснете до съвършено мъжество, пише Словото. Оттам нататък. Пастори, председатели, ръководство. За какво говорим? Вие имате образеца и той е Христос, който като беше равен с Бога и си му беше хубаво насряд неговата орбита в небесата, напусна всичко, дойде тук и основа своята църква. Бог да ни благослови да жадуваме за порастването със страх и трепет, да правим крачките, докато се научим не само да пищим пронизително, но и да летим. Амин.